7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum își definește mass media propria sa misiune și cât de mult seamănă ori diferă această definiție de cea pe care o are în vedere și o impune guvernarea? Este întrebarea la care vom încerca să răspundem astăzi, pornind de la concluziile recentului forum media care și-a ținut lucrările la Chișinău. Forumul media înseamnă de fapt un laborator, o întrunire în care jurnaliștii care s-au înscris de bunăvoie la ateliere, la discuții, au produs și un caiet de sarcini. O anexă la caietul de sarcini care deja există, elaborat în edițiile precedente. Și, de fapt, s-a vrut o voce distinctă, solidară, pe care s-o audă autoritățile, decidenții care, de fapt, asigură funcționarea actelor normative existente și elaborarea unor legi noi, care ar permite dezvoltarea presei pe direcția pe care o declară autoritățile, pe direcția însușirii, alinierii la valorile europene. Mă scuzați pentru acest cuvânt de ocară. Că așa este perceput de multe ori. Și despre forumul presei, despre bilanțul făcut de jurnaliști, vorbim astăzi în studioul Europei Libere cu doi participanți permanenți ai dezbaterilor despre situația presei. Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, unul dintre organizatorii acestui forum, și Vitalie Călugăreanu, jurnalist la Deutsche Welle, corespondentul Deutsche Welle la Chișinău și comentator politic. Petru, mai întâi să vă întreb dacă v-a satisfăcut, v-a impresionat, v-a mirat reacția autorităților exprimată de Adrian Candu, care, rezumând la o frază discursul dânsului, ar spune: ne-a îndemnat să fim, unu, solidari și, doi, să servim nici consumatorul de presă și nici puterea, ci adevărul.
M-a impresionat, atâta doar că nu neapărat în sensul bun al cuvântului. Președintele Parlamentului cu siguranță nu este persoana care trebuie să acuze pe jurnaliști că nu sunt solidari. Asta este o chestiune care se rezolvă în breastă de către jurnaliști și nu este o problemă nouă. Și tocmai politicienii sunt cei care au divizat piața media și continuă să împartă jurnaliștii în ai noștri și ai voștri. Unii au acces la informații mai lejer, alții trebuie să scrie demersuri peste demersuri, le se pun tot felul de piedici.
Președintele a încercat tocmai să sugereze jurnaliștilor să nu implice politicienii în discuții despre politica editorială, iarăși, despre conținutul buletinilor de știri.
Da, haideți, a fost o declarație până la urmă. Noi trebuie să vedem ce fac politicienii de adevăratele, pentru că declarații s-au făcut, declarații frumoase, într-adevăr, nu ne implicați, când în realitate politicienii asta fac. În fiecare zi, politicienii proprietari de media, dar și cei care nu sunt proprietari de media, tot încearcă să implice jurnaliștii în jocurile și reglările lor de conturi în politică, iar multe instituții media, inclusiv cele controlate de către Partidul Democrat, s-au transformat în mașinării de linșaj public în raport cu persoanele incomode sau indiferente.
Iar trebuie să vă contrazic, dar dacă jurnaliștii asta vor, dacă jurnaliștii vor să dea un salariu pentru referendum sau vor să ia partea cuiva, făcând apel la experiența franceză cu Le Figaro, Liberation sau cu New York Times, dacă ei vor să ia partea cuiva, de ce n-ar face?
Jurnaliștii au libertatea ca și oricare alt cetățean să-și expună anumite puncte de vedere, însă ele trebuie făcute nu în știri. Iar buletinele de știri de la unele posturi controlate politic din țara noastră nu sunt de știri, de fapt. Sunt buletine ale ședințelor de partid care arată cât de bine lucrează un partid și cât de prost lucrează celelalte partide și așa mai departe. Deci nu putem să comparăm audiovizualul din Franța cu audiovizualul din Republica Moldova. Sunt lucruri incomparabile. Refuz să accept argumentul că este o normalitate să avem televiziuni de partid. Asta încearcă să ne inoculeze nouă ultimul an, doi, reprezentanții partidului de guvernământ, că este absolut normal să avem televiziuni de partid. Una, că este interzis expres, legea asta interzice. Doi, nici nu este conform cu practicile, bunele practici europene și internaționale, că avem practici proaste, cred că în toate țările lumii. Trebuie însă să ne raportăm la bunile practici, trebuie să ne raportăm la ceea ce face Deutsche Welle, de exemplu, care este un post public cu anumite finanțări publice, însă sunt standarde jurnalistice care sunt promovate de Deutsche Welle, de BBC. De ce să nu ne raportăm acolo? De ce să nu facem jurnalism de calitate, dar să promovăm, să încurajăm jurnalismul partizan? Asta face domnul Cantu, asta face partidul de guvernământ, îmi pare rău, dar declarațiile frumoase nici într-un fel nu corespund cu ceea ce se întâmplă în realitate.
Mai rău este că tocmai colegii de partid al lui Cantu deschid porțile pentru anti-exemple, exemple de propagandă. Sper să discutăm astăzi despre situația Russia Today sau Sputnik, pe care un președinte respectabil din Franța, da, calificat foarte clar în discuții cu Putin și i-a spus în ochi. Vitali Călăgureanu, autoritățile care se declară pro-europene și pe alocuri chiar vor să dea senzația că sunt, înțeleg la fel ca dumneavoastră cei care faceți meserie de jurnalism misiunea presei. Și dacă există totuși un punct minim de tangență pe terenul acestuia fiind posibilă o joncțiune.
Din păcate, trebuie să constat că în momentul acesta lucrurile în tot ceea ce înseamnă mass media în Republica Moldova degradează într-un ritm care pe mine mă sperie.
Și e vina politicienilor?
Din punctul meu de vedere, în primul rând a politicienilor, pentru că atâta timp cât majoritatea instituțiilor de presă sunt controlate de politicieni, atâta timp lucrurile o să meargă prost. Și asta este o dovadă că situația presei nu are cum să se îmbunătățească nici în următorii ani, pentru că una este retorica pe care o promovează oficialii din Republica Moldova, mai exact exponenții partidului de la guvernare, care este o retorică mai mult pentru partenerii externi, și alta vedem noi, cei care trăim în mediul ăsta jurnalistic, și adevărul pe care îl vedem este că chiar dacă au încercat ei să mimeze un fel de amendare a legislației audiovizuale, vedem că în continuare au rămas tot ei patroni ai posturilor de televiziune, așa, cu două licențe, cum chipurile s-a permis. Am văzut cum au făcut această împărțire a licențelor între niște interpuși, de fapt, pentru ca să rămână tot ei cei care controlează piața media. Din păcate, zic că lucrurile nu o să se îmbunătățească, pentru că această sete de putere a celor care conduc astăzi Republica Moldova este din ce în ce mai mare, pe măsură ce acești oameni continuă să rămână la putere în Republica Moldova, se comit tot mai multe abuzuri și au motive să și dorească să rămână la putere, pentru că în caz contrar asta ar însemna pentru mulți dintre ei pușcărie.
Și pe dumneavoastră încerc să vă contrazic, pentru că ăsta e rolul meu. Dar ce e rău în conceptul ăsta al politicienilor care spun așa, noi avem o televiziune tocmai pentru ca să ripostăm unor denigrări, unor atacuri politice.
Sau prin... să le generăm denigrări sau atacuri politice.
Să ripostăm prin știri despre activitățile cabinetului de ministri, pentru că oponenții niciodată nu o să ne laude pentru ceea ce facem noi. Este singura tribună unde se poate vorbi despre majorarea pensiilor, despre faptul că populația consumă prea multe antibiotice, despre lucruri care se întâmplă în viață, dar oponenții în răița ai puterii întotdeauna nu o să le vadă, o să le ascundă și o să caute purici în brânză.
În primul rând, dacă au de gând să-și creeze o televiziune sau au deja o televiziune și vor să spună că asta este televiziunea lor de partid, atunci trebuie să facă acest lucru, să iasă public și să spună. Și această televiziune să fie recunoscută ca televiziunea partidului cutare. Și atunci percepția oamenilor este că aceasta este televiziunea partidului respectiv și nu mai au pretenții. Da? Dacă vreau să văd care este părerea partidului respectiv, mă uit la această televiziune. mine. Dar atunci când se încearcă promovarea anumitor idei într-o formă camuflată, prin asta mințindu-se de fapt electoratul, oamenii simpli care vor să vadă informație echilibrată și echidistantă, atunci asta nu este decât manipulare. Și lucrul ăsta se face cu scop electoral, în primul rând, pentru ca acest partid să își întărească pozițiile în teritoriu în perspectiva următoarelor alegeri.
Domnul Macovei, vă înțeleg situația dumneavoastră foarte dificilă care încercați, și am vorbit în cadrul unui interviu, despre aceste grupuri, subgrupuri de lucru care trebuie să îmbunătățească legislația. Stați la masa de negocieri cu unii care una spun, alta fumează, a treia gândesc. S-a văzut și la forul presei, ne îndeamnă să fim solidari, dar pe care teren? Nu în jurul deontologiei, dar în jurul unui scop cu intenții camuflate. Dumneavoastră chiar sperați să-i aduceți la o normalitate pe cei care scriu legile după care funcționează presa?
Sunt foarte sceptic și v-am spus asta și în interviul pe care l-am oferit anterior, însă am speranța că totuși, sub presiunea partenerilor externi, cel puțin unele reforme le vom putea realiza și unele declarații frumoase vor putea deveni fapte. Tocmai ideea că există suport pentru activitatea acestui grup de lucru și presiuni din partea Uniunii Europene și a Consiliului Europei, dar și a Ambasadei Statelor Unite, inspiră anumită încredere. Deși, așa cum am spus, proiectele de legi pe care le va genera acest grup de lucru și subgrupurile pot fi foarte bune, însă în ultima instanță ele vor fi votate în Parlamentul Republicii Moldova. Am și discutat cu colegii din societatea civilă că s-ar putea să ne pomenim din nou în situația în care vom fi folosiți cu ghilimele sau fără ghilimele de rigoare de către politicieni care vor spune că ia uitați-vă, societatea civilă a elaborat niște legi, noi le-am adoptat, însă ele nu funcționează. Însă, important este ca să nu fie distorsionat sensul acestor legi în Parlament. Temerea mea este că oricât de bune ar fi proiectele de legi și amendamentele care vor fi elaborate, Parlamentul le va ciopărți și vor exista pe urmă tot felul de acuzații, că asta au vrut socialiștii, că liberalii s-au împotrivit, că noi am încercat, dar nu s-a reușit și până la urmă legile să nu fie cele pe care ne dorim cu toți.
La acest moment, nota de plată pe care o primește puterea arată foarte prost. E destul să ne uităm la ce au vorbit în cadrul forului ambasadoarele, luate rând pe rând, sau ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko. Luați aceste citate, îndemn pe ascultătorii, privitorii noștri, uitați-vă exact ce au spus și nu cred că Andrian Candu avea motive să se simtă foarte confortabil.
Sunt absolut convins că nu s-a simțit deloc confortabil și eu mă bucur foarte mult. Și un plus al forumului Mass Media 2017, tocmai acesta a fost, că am avut un desant întreg de ambasadori care au transmis foarte tranșant anumite lucruri. Acum să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu recomandările Comisiei de la Veneția, care de fapt a spus să nu fie adoptat. Ei se interpretează că de fapt nu a existat așa ceva. Politicienii noștri, în primul rând cei de la putere, s-au obișnuit deja și au făcut un atu din a interpreta după bunul lor plac declarațiile din punctul oricărui om care are scaun la cap, tranșante ale europenilor și internaționalilor în raport cu situația din Moldova. Ambasadoarele și ambasadorul UE care au fost prezenți la forumul Mass Media au spus lucruri foarte clare.
Haideți să trecem
este inadmisibil controlul politic și monopolul existent pe piața din Republica Moldova. Au lăsat să se înțeleagă că ceea ce s-a făcut a fost de ochii lumii, a fost o mimare a unei reforme, iar declarațiile politicienilor că, vezi Doamne, au schimbat codul audiovizual, n-au făcut decât să încerce să aburească încă o dată partenerii europeni, că vezi, Doamne, ceva se întâmplă, niște procese. Da, ele încă nu sunt finalizate, dar se întâmplă totuși ceva. Din punctul meu de vedere, este o tactică a lor de a încerca să tragă din timp pentru a-și garanta și suportul din partea europenilor pentru realizarea unor reforme. Că așa sunt europenii. Girează cu încredere guvernele unor țări în speranța că vor exista totuși în cele din urmă niște reforme. Experiențele multor țări din parteneriatul este că arată că această încredere a fost una zadarnică, inclusiv în guvernele din Republica Moldova, însă asta nu înseamnă că trebuie să nu încercăm totuși să mai facem câte ceva. Sunt convins că dacă vom avea suportul foarte clar din partea Uniunii Europene, lucrul ăsta ne va reuși.
Iar al doilea mesaj important din punctul meu de vedere pe care l-au transmis ambasadorii este legat de situația cu propaganda. în Republica Moldova. Dincolo de declarațiile frumoase care se fac la nivel oficial de către autorități, Republica Moldova rămâne într-o mare de propagandă rusească pe care o înghițim în fiecare zi.
Domnul Candu a spus că europenii i-au legat pe mâini deputați, nu le-au dat voie să fie tranșanți și hotărâți.
Și lucrul ăsta este foarte mult tras de păr, pentru că europenii au fost categoric împotrivă să fie închise anumite posturi de televiziune, punct. Dar europenii n-au spus, lăsați CCA-ul să nu-și facă treaba. La noi asta se întâmplă. Chiar și în condițiile cadrului legislativ actual, care nu este nici pe departe perfect, și sancțiunile mici, bla, 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 putem să confirmăm lucrul ăsta.
Și avem și exemple când lucrul ăsta s-a întâmplat, când CCA-ul a putut să oprească un post de televiziune care promova...
A putut să-l oprească pentru că acel post nu avea un om politic în spatele retransmiterii, iar celelalte îl aveau, sau pe
Plahotniuc,
sau pe Dodon, și corespunzător CCA-ul, fiind un instrument, din păcate, de influență a politicului, nu își face meserie pe segmentul luptei cu propaganda internă și cea externă. Nu vorbesc de cea internă, că acolo chiar lucrurile sunt foarte clare, dar nici măcar cu propaganda externă, iar partidul de la guvernământ se declară mare luptător cu propaganda.
Eu încerc să intru în pielea lui Candu, de exemplu, nu-mi doresc nici în coșmaruri acest lucru, dar încerc să înțeleg situația dânsului foarte dificilă, când, pe de-o parte, tu bați la ușa europeană și spui, dați-ne niște bani, noi ne angajăm să facem ceea ce spuneți voi. De altă parte, vrei să câștigi niște bani din publicitate care curg gârlă, da? Ești nevoit să retransmiți ori tău cu talk show-urile toxice, absolut toxice. Și am adus exemplu foarte concludent după mine. După aia, Petru Macovei vine și îți spune, domnule, încetați cu chestiunea asta. Pe de altă parte, tu trebuie să fii solidar cu americanii, de exemplu, cu care ești în partener strategic, dar nu trebuie să te cerți nici cu rușii. Ai Transnistria, deci te doare mintea că te gândești câte condiții și factori are dânsul de împăcat. Ce e de făcut în situația domnului Candu?
Domnul Candu n-ar avea nicio problemă și nu ar trebui să-și bată deloc capul de problemele astea de care spuneți dumneavoastră, dacă în Republica Moldova presa ar fi lăsată să funcționeze într-un mediu normal.
M-a spus ambasadoarea Germaniei, lăsați deci, presa să
meargă. Noi nu avem nevoie de un Candu care să se gândească oarecum să-i împace pe toți.
Eu sunt absolut convins, dacă îmi permit detalii, scuză-mă că te întrerup, eu sunt absolut convins că dacă domnul Candu sau alți politicieni, domnul Plahotniuc, s-ar detașa de aspectul economic al acestei probleme, pentru că ei de fapt câștigă bani din retransmiterea Pierwszy Canal, punct. Dacă ei și-ar dori, ar urmări interesul public, iar interesul public să scăpăm această țară de propaganda nocivă rusească, în acest caz concret, cu siguranță problema și-ar găsi soluționare. Cu siguranță domnul Plahotniuc ar renunța de bunăvoie și neselit de nimeni să retransmită în Republica Moldova acest post nociv, iar CCA ar bloca orice altă încercare de a retransmite. Dar lucrurile nu se întâmplă așa.
Iar în situația în care partidul de guvernământ ar relaxa piața publicitară, nu ar concentra-o în mâinile unei singure agenții de publicitate, ar supraviețui și s-ar dezvolta toate posturile de televiziune, toată presa în general, nu doar presa holdingului. Ceea ce se întâmplă acum, și noi discutăm cu agenții economici care plasează publicitate, ei ne spun că mergem acolo pentru că dacă mergem, 1. Suntem scutiți de niște controle. 2. Ne servesc o audiență mai mare, la un preț mai mic, pentru că acolo stau 6 posturi de televiziune sau 7, dacă nu greșesc.
La o dezbatere publică acum câțiva ani, este adevărat, domnul Sergiu Sârbu a spus, noi nu avem nevoie de atâtea posturi de televiziune, noi avem nevoie de 4 posturi și bune. Și lumea și-a glumit că putem să vedem și lista acestor 4, toate fiind controlate.
Noi, dacă ne uităm atent la posturile acestui holding, controlate de partidul de guvernare, imediat vedem imaginea pe care au construit-o cei care sunt responsabili de relația cu presa și de modul cum se construiesc schemele mediatice. Vedem segmentele de vârstă cum au fost direcționate către anumite posturi de televiziune.
Și dacă ne uităm la
grila,
oferta de prețuri a acestor agenții de publicitate, vom observa că și posturile controlate de socialiști s-au încorporat foarte bine. Deci ei vând publicitate
la pachet.
Și lucrurile astea, asta demonstrează, din punctul meu de vedere, că prin metode economice piața a fost împărțită foarte clar între PD și PSRM.
Dar cel puțin nu vedem același microfon la toate buletinele de știri. Cel puțin au schimbat buretele la microfoane.
Este un început de reformă, domnul Bodnar.
Domnul Candu, iarăși o să-l citez, a replicat la aluzia mea despre omogenitatea știrilor și buletinilor, a zis așa, haideți să ne uităm în sondaje. Chiar dacă ei au năvodul asta foarte des, sondajele arată că, de fapt, nu toate patru intră în top. Adică a dat citire unui sondaj din care rezultă că concernul nu a monopolizat like-urile și vizualizările.
Nu ăsta este scopul lor. Scopul lor este ca împreună cele câteva multe posturi de televiziune pe care le controlează să coaguleze mai mult de jumătate din mințile moldovenilor.
Și să le convertească indiferent în voturi.
Exact, pentru că ei sunt conștienți că Jurnal TV sau un alt post de televiziune sau TV au telespectatorii lor. Deci pe ăștia nu-i mai rupi de acolo și nu o să-i convertești să creadă în politica partidului tău. I-au lăsat la o parte. Ei s-au concentrat pe celelalte cam 60% din telespectatori.
Care trebuie menținuți, da.
Care trebuie menținuți, indiferent că un post de televiziune are audiență doar pentru 5% din cei 60. Pentru ei este important ca împreună să controleze cele 60%
domnul
din mințile Moldovenilor.
Dar iarăși o fac pe avocatul diavolului și vă întreb, dar ce e rău în faptul că ei iau în brațe 60% pentru ca să-i determine să meargă pe făgașul european? Ăsta este scopul. Iată, o să introduc și în Constituție, în baza unui troc cu limba română, probabil, dar o să truc în Constituție și o să spună, noi, cei 60%, mergem braț la braț, în front comun, spre Europa, ca să nu dăm voie...
Este un făgaș, cum spuneți, perfect european, să dai știri dintr-o singură sursă, care promovează știri, care promovează un partid sau altul, care defăimează oponenții, asta este perfect
păi
european.
Păi faci rabat tocmai de dragul unui scop nobil, nu?
Haideți, noi trăim în Republica Moldova și înțelegem realitățile de aici. Eu, apropo, vreau să-l felicit pe domnul Candu și în special pe consilierii domniei sale pentru regia foarte bună a discursului său la forumul mass media. Ați observat cum domnul Candu a înmânat și anumite diplome unor oameni care nu s-au înregistrat la forum
și au fost sunați de către parlament
să vină.
Profesionist și nici măcar nu puteți să apreciați un gest.
Eu apreciez acest gest. I-aș fi spus domnului Candu că există o listă de foarte mulți jurnaliști buni din țara asta care ar merita cu siguranță
diplome. Dar care
diplome.
Nu cred că să dau un vânt după premiile domnului Candu.
Și care ar fi trebuit până la urmă să vă anunțe ca
este
și organizatori.
Nu am
care,
mă rog, asta e un detaliu de,
da,
de
un detaliu foarte rău.
Domnul Călugăreanu, să-mi răspundeți la întrebare. Dacă nu cumva scopul ăsta nobil, luminița în capătul tunelului, da, sau lumânărica, justifică și un pic de abatere?
În primul rând, eu nu cred că făcând televiziune de partid poți să ajungi undeva pe segmentul mass media. E o pistă nocivă și e o pistă greșită din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, eu nu cred că jurnaliștii care lucrează la aceste posturi se simt cât tare confortabil să facă politică de partid în cadrul holdingului. Dacă e bine sau nu, eu aș pune la îndoială faptul că ceea ce vedem noi în general în modul cum administrează procesul de guvernare cei care sunt astăzi cu mâna pe hățurile puterii înseamnă, de fapt, integrare în Uniunea Europeană. Și atunci mă gândesc dacă nu cumva aceste posturi sunt tocmai pentru a crea iluzii.
Ne aducem aminte, din 2009 până încoace, noi am avut guverne care ne-au tot dus în Europa și lideri politici care au avut girul foarte mare al populației și ei cum au gândit? Aha, noi ne ducem în Europa, dar totuși eu pot să fur ceva. Exact după principiul ăsta se merge și acum. Facem rabat, deci unora li se permite să facă anumite derogări și exact. Încălcări grave ale legislației și ale bunului simț, doar pentru că noi avem scopul nobil și din start asta distorsionează scopul propriu zis și de fapt ei sunt pseudo-valori pe care ei încearcă să ne linocuie.
Domnul Macovei, dar sunteți de acord că există și am văzut pe internet voci care spuneau dacă Plahotniuc face unirea, îi iertăm orice altceva.
Deci mi se pare propriu zis, cei care au scris aceste comentarii nu-și dau seama de cât de controversate, cât de multe controverse conțin ele.
Mai ales în contextul penal care se discută astăzi în
este foarte amuzant. Cum se întâmplă, domnule? În România există totuși un DNA care funcționează în beneficiul statului de drept împotriva politicienilor corupți. și nu cred că așa ceva este posibil.
Astea sunt jucării din astea
focuri la, de
care, da, la care lucrează tot felul de blogeri, troli și așa mai departe pentru a-i îmbunătăți un
pentru
pic.
A distrage, Vitale, atenția. Exact. Și tocmai despre asta vorbeam și la forumul mass media. Noi avem probleme reale în media, care ar fi concentrarea, care ar fi Poșta Moldovei, care scoate 5 piei
pielei. Și care a distrus, de fapt, tot ce înseamnă presă scrisă.
Sunt
în țara
multe
asta.
Alte probleme. Ori noi am inventat problema protecției datelor cu caracter personal. Iar Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, de 2 ani, toacă mințile cetățenilor, interpretând absolut abuziv. Ori această problemă ar fi putut fi rezolvată în 2 timp și 3 mișcări, pentru că și acest centru, ca și alte structuri publice din țara noastră, este controlat politic.
Iată, o să avem un caz foarte concret. Dorin Chirtoac, în baza datelor cu caracter personal, vrea să acționeze presa care a difuzat filmulețele și procurorii se vor înarma cu acest instrument.
Tocmai că aici este cazul. Tocmai că aici este cazul, pentru că este vorba de viața privată a unei persoane. Iar atunci când sunt secretizate datele unor politicieni care au procese sau în general
niște hotărâri de judecată finale,
da, finale, deci este absolut o încercare de a crea o problemă care nu este reală pentru a distrage atenția.
Dar și cu povestea cu dronele, mi se pare, încercarea asta de a interzice dronele, care e lucru știut, sunt folosite acum, sunt la modă, tocmai pentru a filma palatele construite de bani nemunciți.
Chiar aș presupune că este o inițiativă legislativă a domnului Constantin Botnar, după ce a fost filmat terenul foarte impresionant.
Chiar nu înțeleg pe oamenii ăștia dacă ei sunt absolut siguri pe situația lor, că banii nu sunt furați, dimpotrivă, ei trebuie să facă ca și preotul Marchel. Trebuie să invite echipa să arate. Iată divanul, iată cum arată șemineul, iată cum arată scara. Deci ei ar trebui să facă asta. Ori încearcă prin interzicerea dronelor să se ascundă.
Convingerea mea este că încearcă să distragă atenția la adevăratele probleme. Până la urmă, nu este Moldova buricul pământului, oricât de mult ce-ar dori politicienii din Moldova să fie, și chiar aș fi convins o parte din Moldova chiar este buricul pământului, oricum Moldova nu va putea să implementeze niște norme de control a dronelor care sunt anti-europene. Până la urmă, oricum se va ajunge ca Moldova să preia niște practici existente, apropo, la nivelul Uniunii Europene, a comisariatelor de poliție, care reglementează lucrurile astea. Doar că vom avea o temă de discuții și vom dezbate la televiziunile holdingului, este ok sau nu este ok, încalcă dreptul la viață privată sau nu, uitând de adevăratele probleme.
Dar iarăși este o pistă falsă. Dacă ei cred că prin chestia asta poți să oprești jurnaliștii să mai afle adevărul despre averea ilegală pe care ai dobândit-o sau alte informații pe care ei încearcă să le camufleze sub astfel de inițiative, ei creșesc amarnic. Pentru că în Republica Moldova, din fericire, a apărut un grup bun de jurnaliști de investigație care au o mulțime de piste de a verifica tot felul de informații care țin inclusiv de averile lor. Lucruri despre care ei poate nici nu și le imaginează. De aceea, să creezi astfel de obstacole nu este altceva decât o găinărie, pentru că jurnaliștii buni, pe care ei niciodată nu o să-i poată cumpăra și care nu se vor lăsa niciodată cumpărați, oricum o să facă jurnalism de investigație și o să scrie despre averile nemeritate pe care le ei.
Când dă Dumnezeu să apară niște cioburi din Crol 2, ua!
Da.
Atunci abia o să înceapă.
Într-adevăr, tot sunt impresionat de faptul că comunitatea de jurnaliștilor de investigație s-a dezvoltat destul de mult.
Absolut.
În Republica Moldova în ultimii ani. Apropo, în primul rând, datorită suportului oferit de europeni, dar și de americani pe anumite proiecte importante.
Și colaborării cu anumite structuri existente în lume care
exact.
Nu se mai joacă de investigație.
Exact. Și asta tot este un semnal că lucrurile stau prost în țara noastră. Fiți de acord?
Vezi paradisul?
Exact. Mm-hmm. Și vedeți exemplele din istoria Uniunii Sovietice. Atunci când lucrurile au mers foarte prost în Uniunea Sovietică, tocmai au existat disidenți și scriitori și jurnaliști foarte buni care și-au manifestat protestul. Noi cu scriitorimea avem o problemă, din păcate, pentru că
sunt săraci și cad foarte ușor în plasă.
Ei, jurnaliștii însă, există o castă de jurnaliști, adevărați profesioniști, care, iată, au devenit efectiv unicii luptători cu corupția în Republica Moldova. Peste Procuratura Anticorupție, care nu este nici pe departe o procuratură eficientă, peste DNA-ul și după demisia Cristinii Țernă, cred că lucrurile au devenit foarte clare, că ea a și recunoscut că au existat derapaje.
Doar un pic să revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, legat de solidaritate. Sigur că toți ne dorim ca breasla jurnalistică să fie una solidară, să fie una unită, să fie una puternică. Dar atunci când vine vorba de solidaritate, eu întotdeauna mă întreb, și chiar dacă o să-mi atragă acum anumite critici, mă întreb cu cine ne solidarizăm. Sunt în Republica Moldova jurnaliști care în diferite perioade au pus mâna pe bani doar ca să slujească un anumit partid în detrimentul deontologiei, și sunt oameni care în acea perioadă trăiau la limita existenței doar rezistând și ghidându-se de aceste principii deontologice. Și acum eu cu cine să mă solidarizez? Cu cei care au pus mâna pe bani și acum refuză să se pocăiască măcar? Nu. Vreți să ne solidarizăm? Ok, sunt de acord. Spălați-vă. După asta ne solidarizăm.
Vitale, problema asta, dilema asta a existat, dacă ți-aduce aminte, și pe timpul guvernării comuniste. Nici nu cred că este posibil ca toată comunitatea jurnalistă să se solidarizeze. Într-o lume ideală, poate. Din păcate, în pseudo sau în democrațiile fragile cum sunt Republica Moldova, lucrul ăsta nu va fi posibil. Nu se întâmplă foarte mult nici în democrațiile avansate, atâta doar că acolo există o masă critică de jurnaliști care, cum s-ar zice, dau tonul celor.
Iar anul ăsta s-au creat câteva situații când chiar li s-a oferit și lor posibilitatea să vină, inclusiv la CSM când s-a protestat. S-a creat o atmosferă, dacă vreți, care a unit, a sudat o parte din jurnaliști care au vrut să meargă la CSM să protesteze. Ne-am solidarizat atunci împotriva unei încercări a CSM-ului, unei abuz de a ne mai tăia din libertăți.
Frică mică, autoritățile înțeleg solidaritatea iarăși un pic altfel, probabil pe baza de niște agende impuse de guvernare. Și apropo, spuneați de Uniunea Sovietică, mă tem că Uniunea Sovietică este destul de inventivă. Cel mai recent exemplu iarăși îl oferă Rusia, care declară instituțiile media agenți străini și lasă loc de tălmăcire. Practica judiciară este absolut imprevizibilă, pentru că nimeni nu știe ce consecințe va avea, dar lumea care a mai comentat zilele astea posibilele consecințe spune că, de fapt, adevărata țintă este colaborarea unor jurnaliști cu aceste mass media, pentru că ei n-au cum să le închidă, să tot ce au putut închide au închis, dar una, oamenii care colaborează să nu mai vrea să ia bani, să nu mai vrea în general să aibă de furcă, să scrie pentru ei, să furnizeze nici măcar în secret niște informații, și doi, auditoriu să fie împuținat. Grație acestui inscripții că ce auziți voi la televizor este agent străin. Acum, întrebarea firească, dacă nu cumva autoritățile ar putea prelua actualele sau viitoarele, ferească Dumnezeu, autorități după 2018, ar prelua această experiență și pe baza unei legi, iată, scrisă foarte confus, să zic că oprim tot ce zboară pe internet, peste tot, pentru că ce vine de la agent străin este nociv prin definiție. Sau, dimpotrivă, actualele autorități care, repet, sunt parteneri strategici cu americanii, cu europenii, ar trebui să ia și ei măsuri pentru ca respectiv să caute și ei, ca americanii. Cine, de fapt, sunt agenții străini? Russia Today sau Sputnik, două instituții declarate de americani sau de europeni, nu tocmai curate în sensul propagandistic. Deci autoritățile acum iarăși spus în situația să preia modelul Putin soft sau dimpotrivă. Neastră, cum credeți? E o dilemă?
Este, nu cred însă că este 100% aplicabilă în Republica Moldova, pentru că ar trebui să fie declarați agenți străini și Comsomolska Pravda în Moldova, da, și Sputnik, cum ați spus, și alte, și RTR Moldova și Prime, care retransmite Primul Canal. Deci ar trebui să fie declarați agenți străini, doar că de altă parte. Ori în Federația Rusă ceea ce se întâmplă este o încercare de a diminua efectele presiei libere din Occident și, surprinzător, ba chiar nu cred că este surprinzător deloc, citisem undeva că cele mai drastice măsuri de cenzurare a presiei sunt generate de către unii jurnaliști care ajung în politic, și această inițiativă a fost vociferată de vice-speakerul Dumii de Stat, care este propagandistul care a lucrat la Primul Canal și
Piotr Tolstoi.
Da, da. Este declarat jurnalist care a făcut propagandă la greu la aceste posturi și acum o face doar din altă poziție. În Republica Moldova scenariul ăsta este mai puțin aplicabil dacă, bun, acum dacă să presupunem că președintele Dodon devine după partidul președintelui Dodon devine după 2018 partid de guvernământ, s-ar putea să avem anumite surprize. Să nu uităm că în regiunea transnistreană a existat sau pare mi se chiar și a fost adoptat o lege similară legislației rusești cu agenții
străini.
Dacă
nu s-a adoptat, va fi clonată imediat.
Cu siguranță.
Noi am asistat anul acesta la două încercări a actualei guvernări de a limita și într-un caz de a interzice chiar finanțările din exterior a organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova. Eu cred că aceste încercări nu au apărut întâmplător. Eu cred că s-a testat un pic doar terenul pentru a vedea care ar fi reacțiile și nu cred că s-a renunțat la această intenție, pentru că jurnaliștii, în mod special jurnaliștii, dar și reprezentanții societății civile, a ONG-urilor, jurnaliștii care nu sunt controlați și nu sunt plătiți de instituții de presă din Republica Moldova, sunt incontrolabili. Deci, pentru ei, asta este o problemă.
Și întrebarea asta care a sunat la forum, oare să fie întâmplătoare? Un coleg de Breaslă care a zis, cum se poate să tolerați ca să mai fie plătită presa din bani străini? E o explozie așa emoțională sau e parte din scenariu?
Nu pot să vă spun. Cunoscând persoana care a pus această întrebare, cred că este mai curând o frustrare proprie a dânsului legat de ce se întâmplă. Totodată îi dau dreptate lui Vitalie. Sunt niște semnale care încearcă să fie transmise atât pe intern cât și pe extern, pentru că guvernarea de aici are consilieri foarte buni și unul din mesajele care a fost transmis inclusiv prin acest proiect promovat de către ministrul justiției, și el este celebru deja pentru încercările absolut ridicole, fiind ministrul justiției, de a promova niște proiecte de legi care nu au nicio treabă cu statul de drept.
Mie îmi place replica lui Boțan în sensul ăsta, că de câte ori vine vorba despre subiectul ăsta, dânsa are un răspuns refren, șablon, zice mai întâi guvernul să nu mai fie sponsorizat, să nu fie el cu mâna întinsă, că ia credite în avalanșă, după care mai discutăm.
Și vă spuneam și spuneam și la forum, nu-mi închipui ce ar fi fost din presa din Republica Moldova dacă nu ar fi existat această oportunitate de a accesa niște fonduri care se dau pe proiecte concrete și nu există instituții media, cu excepția, nu știu, de exemplu, Radio Europa Liberă, care este un post finanțat de către Congresul Statelor
Unite.
Se dau pe proiecte concrete
și în bază de concurs.
Da, proiecte de dezvoltare și pe bază de concurs. Curs este adevărat, la care a participat inclusiv domnul care a pus întrebarea și a câștigat proiecte suficiente de la americani și de la alții.
Tocmai din cauza asta i-am dat replica, cum se simte el atunci când se înscrie la concurs și chiar ia bani, ori folclorul ăsta că, domnule, și iarăși mă întorc la Asterixul ăsta pe care vor fi obligați colegii noștri din Rusia să-l aibă mereu la orice știri, indiferent că se duce pe YouTube sau în Belarus, va trebui să scrie ce am spus eu, acum am spus-o în ipostaza de agent străin. Deci oamenii ăștia care își imaginează că banii străini înseamnă o căciulă de bani pusă la intrare și treci și ei de acolo cât vrei fără ca să ai nicio responsabilitate, o să-i dezamăgesc, pentru că noi chiar recent am avut un sprijin de la ambasada americană pentru un proiect foarte concret, Moldova spre viitor prin trecut, lumea poate să vadă. Deci atâta rigoare, cred că nu a văzut nimeni dintre cei care au contabilități și finanțări. Probabil suflu și ei apărece, pentru că este vorba despre Moldova, indiferent cine ia banii ăștia. Cert este că nici eu nu-mi imaginez în situația de astăzi ce ar fi fost presa noastră fără repere Deutsche Welle, Radio France International,
Radio Europa Liberă, care are standard.
Da, Europa Liberă, care scrie foarte franc și foarte sincer care este misiunea, cu ce ne ocupăm, și oricine este liber să confrunte declarația despre misiune și cu practicile noastre, și oricine poate să vadă lista de invitați, cât de diversă este, și niciodată nu îi invităm doar pe ai noștri, între ghilimele, ca să auzim vorbe dulci și plăcute. Dimpotrivă, adevărata provocare jurnalistică este să vorbești cu oamenii cu care nu ești de acord, pe care să încerci să-i provoci să spună toate argumentele, astfel încât cel care consumă presa să-și facă închipuiri corect.
Eu, dacă îmi permite, aș vrea să revin la ideea lui Vitalie cu acele inițiative promovate de Ministrul Justiției cu limitarea finanțărilor pentru ONG-uri. De fapt, s-a dorit să se transmită simultan câteva semnale, unul pe intern și altele câteva pe extern. Europenilor li s-a transmis, vedeți că noi putem face și așa. Noi putem merge și pe calea asta, care s-a mers în Rusia sau în alte regimuri autoritare. Deci e mai bine totuși să ne susțineți pe noi, pentru că noi, iată, am încercat, dar vom renunța, poate nu am fost înțeles corect, etică, de o parte, de alta, s-a transmis un mesaj intimidant, 100%, în raport cu organizațiile neguvernamentale active din Republica Moldova, în special cele care au protestat împotriva adoptării, trecerii, modificării sistemului electoral. Totodată s-a încercat să se arate că, vezi, Doamne, politicul din Republica Moldova este cel care va încerca să facă ordine pe segmentul ăsta.
Și un semnal pentru jurnaliștii pe care ei deja îi controlează, dar care ar vrea să se rupă de casta lor. Nu plecați pentru că o să rămâneți pe drumul. Rămâneți și slujiți-ne pentru că aici veți avea bani.
Dar cred că s-au convins că tactica asta nu mai merge în raport cu partenerii europeni, pentru că au primit răspunsuri foarte clare, univoce, de la ambasadorul Uniunii Europene, de la cele 4 ambasadoare care au fost la forul presii, despre asta vorbim noi astăzi, dar și denumărate semnale venite direct din Parlamentul European, voci distincte.
Nu știu dacă s-a încheiat, dacă trebuie să credem că nu vor mai reveni la chestia asta.
Sunt convins că vor reveni.
Depinde ce au de pierdut. Eu cred că i-au de pierdut foarte mult dacă ar relaxa situația presei în Moldova.
Nu, cu siguranță nu se va încheia. Și, de fapt, ceea ce a transmis domnul președinte al Parlamentului la acest forum al mass media a fost, printre rânduri, eu asta am citit, că lucrurile nu se vor schimba. Da. Ați observat că dânsul a venit foarte pregătit și iarăși vreau să revin la cât de bine a fost regizată povestea. A venit pregătit cu sondaje de opinie, încercând să-i explice de ce lucrurile nu se vor schimba. Pentru că, vezi, Doamne, aceste posturi au rating, pentru că voi, jurnaliștii, sunteți cei nesolidari și care încercați să ne implicați pe noi, iar noi nu vrem să ne implicăm sub nicio formă și iată, voi ne forțați pe noi să ne implicăm în jocurile voastre, pentru că voi nu vă puteți împăca, sunteți jurnaliști care vă certați între voi și iată, trebuie să vin eu, dita mai președintele Parlamentului, să încerc să vă dau diplome și la cei de dreapta și la cei de stânga și la cei care au curaj la cei care n-au curaj. Deci mesajul care s-a transmis este că lucrurile vor rămânea neschimbate și s-a dorit să ne împăcăm cu această stare de lucruri. Domnul Candu a spus că da, jurnaliștii trebuie să servească adevărul, numai că după asta a pus o virgulă și a spus ceea ce am înțeles eu că adevăr nu există. De aceea jurnaliștii trebuie să se împace cu existența televiziunilor de partid și a televiziunilor care critică partidul de la guvernare.
Eu totuși cred și sper că Breasla totuși nu vrea să intre în grațiile domnului președinte Candu, pentru că polițienii vin și se duc, dar rămâne cetățeanul care consumă presa. Și în sensul ăsta am să citesc pe Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, care la un moment dat a spus într-un interviu pentru Europa Liberă că îi pare bine că încrederea și dragostea pentru presă, pe care o constata mereu barometru de opinie, scade, deci ne desprindem de biserică, noi mass media coborâm mai jos, dovadă fiind faptul că publicul începe să aibă discernământ și dă notă critică acelei părți a presei care face exact altfel decât ar fi trebuit să facă și poate e bine să treacă toată presa și inclusiv cea care se consideră ok, deontologică, să treacă prin acest examen, prin acest purgatoriu, astfel încât noi să ne facem în continuare meseria așa cum știm noi mai bine. Cert este că noi oricum o să ne facem meseria și privim aceste eforturi, încercări de a ne îngrădi posibilitatea de a ne face meserie ca o provocare în plus sau una în minus sau una în plus. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat Petru Macovei, președintele Asociației Presii Independente, și Vitalie Călăgoreanu, corespondentul 2CVL la Chișinău. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.